Život na srpskom. Dobar dan, ovo je Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba, a danas razgovaram sa mojim kolegom Ivanom Milićevićem, urednikom rubrike Hronika na portalu Nova RS. Zdravo, Ivane.
Zdravo, Ana.
Jako mi je drago da smo se organizovali da popričamo malo, jer na temu Crne hronike ova godina onako startovala prilično burno. Jedna od vesti koju su tvoje kolege onako dočekale sa primetnim uzbuđenjem je da je malčanski berberin osuđen na doživotnu kaznu zatvora. I vola bi s tim da počnemo. Koliko je tebi značajna ta presuda?
Pa mene prvenstveno presuda nije iznenadila. Znači, svi smo očekivali da će to biti ta kazna, doživotna robija, s tim što trebamo sada napomenuti da to i dalje nije pravosnažna presuda, znači prvostepena tek. Tako da to je zapravo prva presuda od donošenja novog zakona po kome se ubice i silovatelji dece i koji ubice i silovatelji dece osuđuju na doživotni zatvor. Tako da mislim za mene to i kao novinara i kao građanina ove države ima neko značenje, zato što se kroz sve ove godine unazad pokazalo da mi kao država i kao društvo nismo baš sposobni da rehabilitujemo na odgovarajući način ljude koji su povratnici, kao što je slučaj sa Ninoslavom Jovanovićem, to jest malčanskim berberinom. Tako da nekako zaista postoji evidentna opasnost da bi on ponovio krivično delo, da u jednom trenutku ponovo izađe na slobodu, što je jel te bio slučaj sa njim. Tako da u tim slučajevima definitivno da je ta doživotna kazna doživotnog zatvora jedino moguće rešenje da se takvi zločini svedu na minimum u društvu.
A misliš da će to nekako popraviti situaciju i kad su u pitanju drugi slični zločini koji su šokirali Srbiju u poslednje vreme?
Pa sigurno, mislim, zato što svaka presuda uvijek ima taj trenutak odjeka u javnosti. Znači, kako kod ljudi, kod građana generalno, tako i kod potencijalnih zločinaca. S tim što opet ova situacija je malo specifična. Mislim, mnogi psiholozi su složni da ovi ljudi ne mogu da, kako se to kaže, zdravorazumski rezonuju sam te svoje poteze, tako da samim tim koliko će to na njih da utiče, da li će oni biti, to je opet veliko pitanje. Mislim, to sve zavisi individualno je što se tiče prestupnika.
Da, jedna tvoja koleginica, u stvari novinarka koja isto radi Crnu hroniku, napisala je na Facebooku da je ta presuda jedan od razloga zbog kojih se vredi baviti tim poslom. Zašto si ti izabrao, ajde sad svi znamo posle Beogradske, nekako svi se novinari razilaze po rubrikama, otkud ti na Crnoj hronici?
Pa mislim da je bolje pitanje otkud ja u novinarstvo, znači najpre. Novinarstvo izabralo mene, pa sajim tim posle i Crna hronika, znači to je sve bio neki put koji se sam namještao zbog nekih drugih okolnosti. Ja nisam pružao otpor, pustio sam da me to vodi i tako sam završio u toj Crnoj hronici. Ali mislim da nema preterane razlike za svakog od nas ko želi da se profesionalno bavi ovim poslom. Da li radiš u Crnoj hronici, da li radiš na nekoj drugoj rubrici, mislim da je to potpuno nebitno. Suština je tvoj odnos, jel te, prema poslu i to kako ćeš ga raditi. Tako da mislim da tu jeste malo specifično, posebno ljudima koji nisu iz ove materije. Znači, kao kako možeš to da radiš, bre, kako možeš da pitaš nekoga kako se osjećaš što mu je dete nastradalo i te takve stvari. U stvari se ni to, da kažemo, ne događa često u praksi, iako možda ljudima izgleda kad pročitaju neki tekst u novinama ili na portalu da smo mi sad išli, sedeli, nekog maltetirali, jurili, lešinarili. Ne kažem, ima i toga naravno, ali to sve zavisi od prvenstveno tvog ličnog moralnog pristupa poslu. Ja kada sam bio čitalac samo, nisam viđao da se pojavljuju takvi, verovatno su postojali, sigurno su postojali u novinama izveštaj sa nekih sahrana, ali to jednostavno ne vidiš, kao da ga nema, prelaziš preko toga. I kad sam ušao u ovaj posao, kad mi se dogodilo prvi put da me neko poslao na takav teren, ja sam bio zapanjen. Jer nisam znao šta treba da radim, kako se ponašam. Mislim, potpuno jedna vanredna situacija. Međutim, kada dođeš na takav teren, jer moraš da odradiš zadatak, jednostavno na tebi je da proceniš da li ćeš nešto da uradiš ili nećeš. Tako da ima kolega koji, kako se zove, ne odustaju kad su te ti neki takvi tereni, da kažem, u pitanju. Meni uvek duše, ja sam imao i sreće, ja sam se više bavio sudskom hronikom, tako da nisam mnogo se puta ni našao situaciji da idem da se bavim tim delom ovoj crne hronike, ali valjda na tebi da proceniš gde ćeš i dokle da ideš i kako ćeš da ideš i kako ćeš o nečemu da izveš. Znači, to je ono što si ti, što tebe posle formira kao novinara.
A kako procenjuješ? Mislim, ipak se dešava i ipak su zbog toga novinari crne hronike onako na glasu kao lešinari i svi se nešto zgražavaju nad...
Da, svi se zgražavaju i svi čitaju. Aha. Mislim, to, evo, ja sad zaista kažem na svom primjeru, zaista ne lažem. Ja nikada takve stvari nisam čitao. Znači, mene to nije zanima. Ako te nešto ne zanima, ako nešto smatraš da bi bilo pogrešno, jednostavno to ne čitaš. Ali dobro, kod nas je malo to specifično, uvek volimo da pričamo, ovaj, posebno u tom internet prostoru, kao ja ovidi ove šta rade, ali to je jednostavno sastavni deo našeg posla. A opet to sad što si me pitala kako ja ocenjujem dokle ću da idem, pa recimo jako je velika razlika, moram to da kažem, kad su, na primjer, te takve stvari nesreće kada treba da se obiđe neke porodice ili nešto ili da se ode na sahranu. Ove sredine koje su, da kažemo, seoske, ti ljudi sami, ne mogu da kažem trče za novinarima, ali ti ljudi sami se otvaraju novinarima, dok je u gradovima malo drugačije. I opet sve zavisi o kome reč. Znači, da li je u pitanju neka nesreća, da li je u pitanju neki mafijaški obračun, da li je u pitanju, ne znam, požar i te takve stvari. Opet sve zavisi.
Mm-hmm. Malo je poznato da praktično svi novinari nekako kroz Beogradsku imaju dodira i sa crnom hronikom. Mm-hmm. I ja dok sam radila na Beogradskoj, ja sam bila onako u fazonu, znam šta, koji zadatak bih odbila i u kom slučaju odustajem i od novinarstva i od beogradske rubrike i od svega. Da li si ti bio nekad u situaciji da odbiješ neki zadatak? Šta je tebi bilo najteže?
Pa nisam bio u situaciji da odbijem zadatak u tom smislu. Ja sam shvatio da uvek sam srećom, imao sam uvek dobre urednike i imao sam dobru komunikaciju sa njima, tako da uvažavali su uvek moje mišljenje. Znači, čak i kad sam bio sasvim mlad, kada sam tek počinjao, i nekako nisam morao da na silu radim nešto zbog urednika. Nego baš ono što sam ti rekao, znači ako nešto osetim da je previše, da nešto što se kosi prvenstveno sa mojim moralnim okvirima i nekim odnosom prema tom poslu, ja sam to prekidao. Znači nisam ni išao nigde kad su takvi neki tereni u pitanju, ali jednostavno nikad nisam došao u situaciju da batalim novinarstvo zbog određenog događaja, što recimo je bio slučaj, često ima onaj čuveni, nažalost, zločin ubistva Male Kaje u Zvezdarskoj šumi. Posle tog događaja su mnogi kolege prestale crnom hronikom da se bave, koji su pre toga radili 10-15 godina to, jer im je to bilo previše.
Pa jeste tako bilo da, previše.
Jeste, tako da to u principu sve zavisi.
Opet imali smo i onaj slučaj pevačice koji je opet prerastao u najcrnji reality.
Da, da, to je, pa ne, mislim, i dan danas ne znam kako bih to definisao. Znači, to mislim da je jednostavno neko od samog početka tu prepoznao da je to slučaj s kojim može jako lepo da se manipuliše s javnošću. Jer ja sam svojim očima video kako ljude kojih ne očekuješ da ih takva stvar uopšte interesuje, znači, okej, nažalost, dogodila se tragedija, dogodio se zločin, meni su ljudi zaustavljali na ulici od kojih ne očekuješ da će te pitati tako nešto, ko je ubio pevačicu. Znači, to je apsolutno sve ljude zanimalo. I zanima i dalje. I jednostavno, mislim da je neko jako dobro planski osmislio i uvideo da će taj slučaj skretati pažnju javnosti i da zaista, kad se bilo šta pusti vezano za to, svi su usmereni
da,
na to.
Da, bukvalno kao
jer
da je režirano.
Jer to je nedovršena priča, generalno. Bez obzira što sad traje suđenje, što je neka kao istraga okončana, to je i dalje nedovršen slučaj u očima javnosti.
A taj slučaj opet nekako pokazuje i uticajnost medija, jer da, kako je prestalo se piše o tome, evo sad odjednom nikoga da pitaš ne zna ni šta se desilo, ni da li ima osuđenih, da li se završila priča.
Kad počne suđenje, uvijek je to ta interesovanje javnosti na neki način kreće polako da pada. I sljedeći put kada opet bude bilo na vrhuncu, to će biti oko presude. i onda će to povremeno. Znači, ipak je ta intenzitet interesovanja je najizraženiji u tom periodu istrage, kad se dalje ništa ne zna, kad mediji nešto nezvanično saznaju, pa se jedni saznaju ovo, drugi ovo, to sve intrigira. Ovo sad već kad su neke stvari postavljene u smislu da imamo nekog ko je optužen, da imamo već neku sliku kako se sve to dogodilo, onda samim tim intenzitet interesovanja javnosti opada za to.
A to mediji nezvanično saznaju i anonimni izvori, jel ne umanjuju vrednost informacije?
Pa zavisi ko ih objavljuje, ali nekako meni lično ne. Ne umanjuje ništa, apsolutno ništa. Znači, neki put su nezvanični izvori, ne neki put, na većini slučajeva tačniji, precizniji, ozbiljniji, tako da... Posebno u tim situacijama kada se neke istrage, odnosno sve se istrage vode u tajnosti, ali posebno te koje su pod lupom javnosti u startu, i onda dodatno istražni organi imaju problem da zaštite te istrage, da ne cure informacije i tako dalje, jer naravno u mnogim bilo je slučajeva da su mnoge istrage upropaštene zbog tih curenja informacija, tako da se oni dodatno trude da ništa ne curi, i kad iscuri, mislim, ne može se zaustavi.
A ti kad čitaš tekstove tvojih kolega iz drugih rubrika, kako ocenjuješ kome treba verovati, kome ne? Je li imaš taj moment da pročitaš ko je napisao tekst, pa po tome?
Pa ima i toga, naravno, ali samim tim ja neke stvari znam koje ne objavljujem, koje nisam objavio i koje neću objaviti, upravo, na primjer, iz tog razloga, da nekome ne upropastim istragu na kojoj radi 3 godine. Tako da samim tim ja opet imam, za razliku od prosječnog čitaoca, neko šire znanje o tom samom događaju, o samim toku događaja. Tako da već imam sliku kada čujem nove neke informacije i odakle dolaze i ko je autor toga i da li je to moguće ili nije moguće. Tako, da li je spin ili nije spin, da li je izmišljotin ili nije. Znači, tačno, opet smo mi tu, da kažem, u povlašćenijem položaju od prosječnog čitaoca. Naravno, mi se time bavimo, to je naš posao.
I koliko ti život u Srbiji izgleda strašno, s obzirom da znaš i te neke stvari koje mi ne znamo?
Pa, mislim, što se tiče...
Dovoljno strašno deluje kad pogledamo crnu kroniku.
Pa da, mislim, nažalost, evo, za nama su neki stvarno jezivi događaji koje ja nikada ni u novinarskoj karijeri, ni u svom životu ne pamtim. Počelo se onim jezivim požarom u televizorkama. To je nešto, mislim, najstrašnije što sam ja ikada video, čuo, morao da čitam.
Jo, Bože, tekstu, to je bilo tokom policijskog časa.
To je stvarno bilo nešto potpuno strašno. I taman kad se to malo onako, da kažemo, kada mi svima to izašlo iz glave, dogodila se ova tragedija na Dorćolu sa malom Minjom. Devojčica koja je na onakav način izvučena iz požara, gde cijela nacija, ja mislim, bez daha gledala one jezive snimke i gde cijela nacija bila presrećna kada je devojčica izvučena iz požara, kao da je to neko naš, svako ima utisak da je ona neko tebi najrođeniji. I da dođe do takvog preokreta, to je stvarno jako tužno, i to mislim da me to apsolutno svega što se desilo me pomerilo. Jer kad si novinar hronike, u jednom trenutku emotivno moraš da se lišiš apsolutno tih emocija prema događajima, ne doživljavaš ih na isti način kao opet čitaoci. Jednostavno, ne mogu da kažem narodski rečeno da otupiš, nego jednostavno valjda imaš neke svoje mehanizme koje ti postave da
zauzmeš distancu.
Distancu profesionalno. Međutim, zaista bilo je nekoliko događaja da ja ne možeš, apsolutno ne možeš, da te nešto pogodi krajnje lično. Kao da je neko tvoj, kao, ne daj Bože, baš onako, eto, to je, na primjer, taj slučaj bio. To se davno ne sjećam.
Da, požari su dosta strašni bili ove godine. Zašto ih toliko strašno doživljavamo?
Pa, generalno ne događaju se često, ali ove godine smo imali situaciju da su se događali i suviše često i da su bili katastrofalni. Znači, ja se ne sjećam u Beogradu ikada da se dogodilo da izgore 3 sprata u nekoj zgradi, da nastrada cijela jedna porodica, da jedan član porodice ostane živ spletom nekih okolnosti, da je pritom sve vanredno stanje. Znači, sve je bilo jezivo što se toga tiče, i onda ne znam uopšte kako bih to definisao. I to je počelo, to je bilo negde u martu, Posle toga do ovog požara na Dorćolu bilo još nekoliko katastrofalnih velikih, a na primjer prošle godine se ne sjeća, možda jeste, ali ne ništa tih razmera. Tako da te takve nesreće, katastrofe, to se događa, kako bih rekao, to u seriji. Znači to krene jedan i onda se dogodi još 10.
A znaš što je meni još jedan utisak prošle godine kao eto nekom ko posmatra sa strane ove pucačine po centru grada usred bela dana. Da li je to samo moj utisak ili ti kao neko ko pratiš to već godinama misliš da se to pojačalo prošle godine?
Pa ja mislim da je ovaj godina koja je bila ključna za to da se to i suviše često događalo je bila 2018. čini se da, ili 18. Kada su se one mafijaške likvidacije događale gotovo svaki dan, kad smo imali onu bombu kod Franša, autobombu, pa još tih nekog. Znači, tad je zaista bilo onako gusto. To je to isto. Znači, Crna hronika je specifična i po tome što jedna godina je označena s jednim događajem. Kao što je, na primjer, ta bila s mafijaškom likvidacijom. Ova godina za nama je definitivno godina požara.
Bože, trendovi.
Bukvalno to tako izgleda. Znači, to valjda kad krene, ide u serijama. Tako da dešava se. Doduše, mislim, ti takvi obračuni oružani, to se generalno događalo uvek, mislim, u posljednjih 20 godina, nego sada generalno se više o tome priča. Društvene su mreže, portali, komentari, ljudi više prate te događaje zbog okolnosti u kojima žive, generalno. Ali, naravno, bilo ih je mnogo, ne treba da ih bude toliko. Opasni su takvi događaji, jako posebno, eto, videli smo pucnjevu garaži u Ušću sred dana, u sred nedelje, to ne bi trebalo se događa, ne sme se događa.
Dosta vi pišete i o nekim opasnim likovima i dosta pratite te stvari i te mafijaške obračune po Beogradu. Koliko je opasno biti novinar Crne hronike s te strane? Da li primate pretnje, da li, ajde, iz tvog ugla, kako to izgleda?
Pretnje novinarima, naravno, ima i danas, ali moj neki utisak da je to i dalje uznatno i da je u manjoj meri nego što je bilo pre 20 ili 15 godina, jer su čak i kriminalci shvatili da im se ne isplati da prete novinarima, da, mislim, je to jedna, mislim, da to može samo da njima napravi mnogo veći problem. Tako, međutim, imamo pojedinačne iskakanje. Evo sad, prošle nedelje, koleginici Jeleni Zorić je prišao advokat, znači to je ono najstrašnije, znači kriminalcu to neće pasti na pamet, ali će doći advokat da nešto istrese neku poruku koju su trenutku karakterisana kao pretnja, jer jeste pretnja. Tako da, ima pojedinačnih slučajeva, ja konkretno nisam imao ta iskustva da mi je neko nešto pretio. Mislim, jeste, mrzili su me, nešto su mi dobacivali pošto sam pratio suđenja razna, pa mislim, ali to je nešto što nije ništa ozbiljno. Ali naravno ima kolega koji su imali obezbeđenje i to su zaista ozbiljne stvari. Ali mislim da neki moj utisak je da je to opet za nijansu manje nego ranije.
Pomenuo si koleginicu Zorić i slučaj Jovanjica. Dokle se stiglo u tom slučaju i postoje li neke teme? Ajde, to je slučaj u kome se politika značajno uplela. Postoje li neke teme o kojima se ne sme pisati u Srbiji i o kojima se nedovoljno priča?
Pa, sigurno da postoje. Zato postojimo i mi koji otvaramo sve teme i pišemo o svemu. I mislim da je to dobro, da to i ljudi prepoznaju. Konkretno, što se Jovanjice tiče, to je slučaj koji od samog starta politički ima tu političku konotaciju. Doduše, kod nas mnoge stvari poprime tu političku konotaciju. Pa evo, na primjer, i sam kad je bilo pitanje izglasavanja novog zakona za silovatelje dece, za doživotni zatvor, i tu smo imali neku politizaciju. Znači, sve politika uzme pod svoje na neki način i često izokrene naopačke, ali u ovom konkretnom slučaju to je isto donekle nedovršena priča. Znači, neko suđenje traje, mi tu imamo nekog, ali sve i dalje nedorečeno, samim tim to je jako pogodno tle za i manipulacije razne, posebno političke, i javnost intrigira i dalje sve vezano za taj slučaj. Posebno što postoji znatan deo javnosti koji nije informisan o tom slučaju, ne zna se tako nešto vodi uopšte.
A koji je tebi trenutno slučaj ono najvažniji koji treba ispratiti do kraja?
Pa svakako jeste ta Jovanjica na neki način. Jer zapravo ćemo kroz nju videti da li je sve ovo što se priča da je tačno, što priča opozicioni političar. Trebalo bi da se izađe sa tom pričom na čistac. Da definitivno vidimo šta se iza toga krije i da li se nešto krije. Tako da to svakako. Očekujem da se i ovi događaji sa ovim saobraćajnim nesrećama koje su se događale, koje mi je počela nova godina, nažalost, u Nišu, to treba ispratiti, da se vidi šta će se tačno s tim desiti, jer to nije prvi put da mi imamo aktera nekog događaja gde se odmah spekuliše o moćnom roditelju i nekoj potencijalnoj zaštiti. I kad su takve stvari, uvek treba ispratiti. Mi se trudimo da to uvijek ispratimo do kraja. Naravno, 1000 puta su nam i promakle neki događaje i tipa da se dogodi saobraćajna nesreća, da neko strada. Sutradan se dogodi još tri. Jednostavno, ispadnete, ne stignete da obratite pažnju na sve od količine događaja. I onda se posle 6 mjeseci ispostavi da je taj događaj jako bitan i za interese javnosti i za aktere same. Otkrije se i zašto nije bio do te mere javan, zašto su, niko se nije osvrnuo na to što je medijski, da kažemo, ispušten, i onda samim tim se otkriju sjasi drugih stvari. Ali konkretno, evo, imali smo sad slučaj sa pogibijom vozača autobusa prošle godine. To smo svi preneli i izvestili da se događaj dogodio, da je vozač se ukucao u autobus, da je poginuo vozač. Istog trenutka smo to pustili, jer to, nažalost, donekle svakodnevica, događa se saobraćajne nesreće stalno, pa se evo posle godinu dana ispostavilo nešto drugo, i ko je vozač koji je vozio, i na koliko je osuđen, i komu je otac, i gde je radi otac, i te takve stvari. Tako da to uvek, gde postoji neki prostor za manipulaciju, to uvek se prati. I generalno ono što, kad meni kažu da sam lešinar ili kao kako možeš što da radiš, novinari Crne hronike imaju tu prednost u odnosu na druge kolege iz drugih rubrika, da direktno na neki način pomognu ljudima kojima je ta pomoć neophodna. Znači, da budu njihova komunikacija ne samo s javnošću, nego i sa institucijama. Da ljudi, na primjer, koji su, nažalost, izgubili decu zbog lekarske greške konkretno, to su bili slučajevi koje sam pratio, i na to sam nekako najponosniji, zato što sam pomogao tim ljudima da nešto isteraju ili, nažalost, ne isteraju, ali ti ljudi koji ne znaju kako stvari funkcionišu, ne znaju kako funkcioniše sistem, kako funkcionišu sudovi, njima je neophodan neko ko je, da kažemo, novinar i ko može da komunicira umjesto njih sa institucijama i da im na neki način pomogne. I to je ono što je u našem poslu, na našoj rubrici, lešinarskoj, najznačajnije, što smo mi zaista mnogim ljudima pomogli. I to je naša misija.
I imate konkretne neke rezultate. Sad, čak i ova presuda se u stvari shvati kao pritisak Absolutno. Javnosti gdje i mediji imaju ulogu.
Kad se tako nešto dogodi, ti se zaista osjećaš kao neko ko čini nešto društveno korisno. Jer to je smisao novinarstva, ne PR tekst.
Pa je li to razlog što uspevaš da se pomiriš sa tim pritiscima sa različitih strana?
Pa verovatno, da. Zato što zaista taj osjećaj kada nekome pomogneš i kada neko osjeća i pokušava ti iskaže zahvalnost, jer je bio nemoćan, svezanih ruku, nije znao šta da radi, jednostavno to nema cenu. I ti se zaista osjetiš kao prvenstveno human, jer si nekome nešto pomogao. I to je ono što mene zapravo drži u ovom poslu, jer nije suština u tome da ti lešinariš, da prenosiš neke informacije koje će sutra svi da zaborave, nego ta Crna hronika u sebi ima i taj deo koji je ključan.
Da, ali, znaš, meni je stalno onaj moment čega se sve nagledaš kao novinar Crne hronike i kako dođeš kući uveče i...
Pa to je ono što sam ti malo pre rekao, jednostavno nekako postaviš neku ogradu vrlo brzo, jer shvatiš da ako budeš dozvoljavao da te sve to, to je verovatno isto kao za lekare. Znači kako se lekar, meni je bilo, kako se lekar ne rasplače kad mu umre pacijent i kako nije u depresiji svaki put kad mu umre pacijent. A u stvari to je njegova, on je lekar, mora da ide dalje. Tako da se ja postavim nekako, svi se mi postavimo da te to, da ti to ne postane emotivno deo života. Jednostavno se ogradiš na neki način.
I uspeš da ostaviš posao na poslu,
da? Da, apsolutno, da. Mislim, do duše retko koji novinar uspe da ostavi posao na poslu, ali nisam imao one probleme da dođem kući da ne mogu da spavam jer sam nešto video ili sam nešto pisao. Znači, da me progoni posao, ne. Posao radim uvek, to je novinarski posao, gde god si, šta god si, gde god radiš. Ali ovaj... jednostavno nisam imao, bilo je kolega koji nisu mogli, jednostavno nisu mogli, koji emotivno nisu mogli to da izmeste sebe u odnosu na neki događaj i koji nisu mogli to da rade. I to ne mogu svi da rade. Kao što ne mogu svi da rade, ja ne bi mogao da radim političku rubriku nikad.
Mm-hmm. Zašto?
Pa sad kad pogledam kako stvari funkcioniš u politici, znači meni bi to bio veći problem da radim nego da radim Crnu hroniku. Mm-hmm. Upravo zbog one, između ostalog, posledice o kojoj smo malo pre pričali, odnosno svrhe. Mm-hmm. Svrha raditi Crnu hroniku kada pomogneš nekome i kada učiniš nešto dobro za nekoga je drugčija nego politička priča.
Misliš da se na političkom planu ne može mnogo toga uraditi?
Ne.
Hmm?
Ne.
Okay.
Mislim, može naravno, ali ne kao ovde. Ovde ipak nekako konkretno.
Dobro, i za kraj, šta bi misliš da bi trebalo da znaju ljudi pre nego što na našem sajtu ostave komentar za lešinarenje i za novinare Crne hronike i ko vas tu postavio i šta radite i kako možete? Šta bi trebalo da znaju o tvojoj profesiji, o našoj profesiji pre nego što onako na keca odreaguju?
Pa da ne gledaju prvo sve to kroz tu najcrnju prizmu, da smo mi sad ne znam ja šta uradili da bismo nešto napisali. Zaista nismo, najpre to, jer konkretno naš portal, mi se zaista trudimo da držimo sve propisane novinarske kodekse, znači ne bi trebalo da bude takvih reakcija, kako ste mogli to ili nije. Ali eto, neka imaju u vidu to da i to što radimo ima neku misiju, to što mogu da vide kod nas na sajtu. Naprimjer, to sam recimo baš primetio kada smo izveštavali o smrti ove devojčice Minje na Dorćolu, da su mnogi napisali ostavite devojčicu da počive u miru. Da, ostavit ćemo je da počive u miru, ali nije to, mi ne radimo to da bismo nju uznemiravali, da bi uznemiravali bilo koga. Znači, postavljamo pitanje, zato što celokupnu domaću javnost je interesovalo zašto je ta devojčica preminula.
Mm-hmm.
Kada je spasena na onakav način. Kako je sad odjednom preminula? Tako da to što mi radimo ima smisla. Znači, ne možemo da pustimo nešto, desilo se i to je to. Znači, ima neki razlog zašto se o tome piše i neka samo vode računa o tome. Mislim, nije, ljudi ne znaju, nisu, ne znaju kako funkcionišu te stvari, komentarišuju i osuđuju, da kažem, na taj prvi vide, ne znam, naslov, sahrana, da jao, vi ste lešinari. Nije, znači, ima nešto drugo. Znači, ajde da ne budemo tako ograničeni, nego malo samo da odemo u širinu.
Mm-hmm. I malo da verujemo jedni drugima.
I da verujemo jedni drugima. To kad uđemo u tu fazu, bit će nam mnogo bolje.
Mm-hmm. Ok, hvala ti, Ivane, što si podelio s nama tajne posla novinara Crne hronike.
Hvala tebi.